Taka ya kajala nyinga nga pie mawayo. Pie kajala nyinga, nyogurumu. Ma pie, wei ege Yesu Kristo di yuyo. Mama ane daka ya gana. Mama age mbame esole zaze, eke enyima, ne eve imideyo. Emezira ma agete wanabayaze ponti, ne galasi, ne kapadosi, ne azi, ne bitini yo ada. Cha eso kalizime eze ero yose, eke enyima. Eve zugrere udo nyebina, ne eke mbo, ne enya Yesu Kristo. Mbo biyoyo, ejale mbozome, se ebeze ewe chiri chiri eso sinda. Menzemi, cha eso etezime labu lotie, ne etezime langa hezo. Tisa eso, eno le dagbalu Yesu Kristo cha. Enara budodie sing, ne eteng ni Yesu Kristo fem ne ele nesra dayo puyo, ne eharu wezu kifalo. Mbo eso labu mbuyo, piyebina ne rita liu sing. Dorole, eharu enye mbo beirazo ya bibiyu ya beweko kaw, ne esebu eso da ne edang ne enye mayo. Mbame iwe ne lidao Kristo yoyo, eso huzi miyo ne erung se ihu nyu yabo. Edem dango kpamze, ewelebo eya gedeza aluatu da. Puyole, paap dengo nukunyomang ndenduyone, me senying aluatu pazi yo, melanga ohulume sing. Pelak me imbo si pana ezema mbo iwe ni lidaw sing eso yoyo. Sikawe uyo, kogong mu, pa mbo yo, paruge mingdazi, pana si kege kibanga na kedeke. Mburo eso mazu mbami, mi lidaw gile sikawa zoyo. Se enakadina. Mbuye kinna. Esamme. Ne erome here. Kia kungu Yesu Kristo lezu edine eweleyo. Edana ina me siye. Ele esoli. Pa edana yo. Ewe ni lidaw eyo ni malanga hulumi sing. Bve yodo. Mbubi yoyo. Eso yak munyu yo ewe ni lidaw. Naya guzusu nyu yabu. Mbu esoru wazi ehami yo pudom dolong. Panyina. Ne batase badase bana. Kristo fezu ungo kiwe badayo, ki heiwe kunyongo egong doyo, ne kubuyonga egong muyo podom. Puyo peche abadese batile aluatu ndubugong labuyo, ne ezimambu blakiyo. Eso wuluwe kwa ize dom ndubu zusoyo, pideke badi bo zusodo. Ele mi bo zusodo. Leleo, langheze dom zusuya heimedo. Fezu girere ungo kelene esodayo, kurung baba heinimedo. Hale eso di ya mamo nyinase pateledo. Puyole, emaze mbo elako yobu yo jamie. Erok mede, ne eta menyo yabu liu sing. Mbo eso rwaze egong me hao, alo atundu Yesu Kristo lezo edine eweleyo. Inya eso, ezibie nzi sinyang sigayo. Iyele mbo milu kewe alo atundu edasimdeyo. Eso we chiri chiri, ne eyame, puyole. Mirro ewe chiri chiri milagas dinga da. Mbu biyoyo, pama esodom dakaya da si.
Eda nyote nege dekadim, mbu biyoyo, ma nyoto nebo.
Alo atu ndi izo asoyo. Iya izi cha, puyole, puweze enyame mbu bu dinga pay elak yo bida mu izu ujao da kiding yo jine. Mbu biyoyo, mija eso hu ne eya dinga pay mbu balabayo buyo. E chonne noye esinda nebu cho eho nai. Edem nao zebedeke mbubu weko, eze li diye ya sikayo, puyo badeng na ne baya mnyo, ne palezime mujozona laga sanzeze wazo buyo seda. Ele, Kristo wei ewe eze hiyanga koyo vei azuluma, ya buda chamu guruluyo, ono palaroyo, kla ungo kigilne wazo. Eso ka lezai duolong, ne bucho ela kidinga, elezai ne eko kedeza aluatu dunete da, ne buwazime. Eyo bedingna, ne iwe ne lidaw eso yo. Ese anu evezinay, ne ele ne sirada, ne ehay kubuyo. Mbuye kinna, iwe ne lidaw eso anu eyo, ne etay liu. Leleo, erong dovunum dom yo, ne iwe chere chere eso sindaze, ebeze eso le Kristo nyume lela dovunum, ne dovunum. Puyole, itezra ma zolo, ne malangay denga pilim. Mbo biyoyo, eso dom dudu etam, ne telak eya domenyo. Ti obedengna, ne uhu wezu kifalo, mbo bedeng ne mbo be ze ka yo bu yo ne uhu wezu pu e ze ba ma o esodom da ka yo da yo ba ma wa ze
ba we a kwang se be se ni du lo yo ne e gu be ya teng te a se he de to yo ele ko ba lo tom nyo we tam
to vu num le lang he ze dom du bu zu su mi yo ndo le pi e ka jala nyinga nyung na le pu yo le iye le kwe kum dinga pailabu kanyato ne jetu ne ten buyo lagase ne ezisemie ne lela dom ezatu yodo esodom elab miliu tam ezihlim lakubia ajamaluyo ne beteng ne duyo ne etesbu ne buko biya minyo mbubyo yo edem na osike balo leke banu egbetene eno le bi endiru ha wizuyo eya giziri Sede wazo buyo. Ele, eso nyale zire, se ndi gilini wazo e senda. Puweze iwe ezi pe wina awe wezu yo. Ana eso kbako, ne etengne evezu giriri wyo, ne emane erwa. Pere iga chojona, mba elezwe, ne patengoni Yesu Kristo yo, ne pala e kilangwe iba na, ne eluwe yo. Puwe ezi pa mao eso domda kaya da yo, pa maoze.
Ena malisipi ende tekele wasayo na manse resi onte tuda si tikke pia sosore. We ewa ne lidao tiyoyo eka feye tou.
Mbame iwe ne lidao kibalu yoyo. Tuwe mi waza sing. Pia le mbabe ve ne lidao eyoyo. Puwe eze pa mao esodom da kaya da yo. Pa mawaze.
Pia ndi gudin maya kakba bolo yo. Nde besene de kele waza adeng apay lele ya.
Pa mawaro roze.
Nde dulu ne eya. Nde le ewa nga keberu weyo.
Ti dulu we mbubyo yo. Pa disu esodom. Mbo pede rudo long se blabu we. Piye le meyo. Mele lide nde eso le zayor da nyema. Ege wuya usu so chojona. Mele eso ejare da nyema. Menyo eya ba. Me eleze jikwendo da. Ne ewo ne enyalme ndi de galebe denga pay yor daze ezusi eduma so sona dom to mbame eda kelire grum de da nyima yo leleo ebese enyima to mbame eso da na me budode yo leleo ena me budode e megba jina ege agoma ne numoro na gidin yo jine buyole enya bana ne erok mede ne muma ma muwetu eda homme Ne elambo eda soli yo. Ewe ene wetike bandu mbaba nyang eso yo pojolo. Ye elabo mbu yo. Pa bago yo mu yo ze. Ege gede kedim lara yo. Pugano we gije yo. Ne po yo dene bo nosi. Se elabo jamye. Ne pasa eso kia kongu egon yo. Kibo alu yo le. Pueze enya mbaba denge pay bojon ni mi yo yo. Kajala le. Enya ejar nyudo. Onu jonne ni bedenge pay bu yo. Enyarro agete nyungduna mba elizaze poho gede kedim lara nungbang ne payoye mba balaka jameyo. Mbubyoyo, osolu uweze iwe ni wetu gbandu. Pere gmelming, nyuda afeidina mba poho nime domyo, panadu, nupo suberiri tiri. Iwe eze ea mba pewe badiyoyo. Eda wana midiyowe mbu ne ela ezato, elebweze iwe eze eso yumayo. Eru eya adinga pai here. Iso olimi da bala Kristo nyima. Inya eso, eru ejare nyodo here. Me dumlara ale, puweze eluzi mide mjana de, ne enya muwe sing. Eda anya mbaba were unabodom vay gare yo berike. Ele enya ro mbabodom we gare yo. Eso nyam yo ale, puwere uze eyo edisi, ne etogu nyongdulum. Ye elabu kide kedim ne bamake mele. Ebe ebuzami. Ele ye elake mbo aso luwe yo. Ne bamak me dulum. Ne ee kizu yo. Pagedo nae. Mbo aso duwaze ela. Mbo biyo yo. Kristo nyalabu kunyong ro mi yo. Ne ewele meze. Ela eze enu yo. Ne eteng enu mo da. E dalago ekim nabyo. Wuri badene eno da jetim dom na teo. Padwoy. Ele edato noyo. Panazay. Ele odohuli noyo. Eso wei ehu dom ne dovo numyo, enisi da erozede. Pagamai kamanga yo le, omuragwekum na buweyo elabun buze disiragwekum labuda na duwewezu na dilambu buduzayo egejikpin yo budin nanmioche tole iwe ezihe nwei ilebayo eleleleo ebisa eko kristo enu ejolo enu ledi iwe ejon nmioyo pie kajala nyinga nyung na duzu me halale pues ba mda wei enya ewalu ye elakambuyo mda mbaba wala kizu esodomyo bana amurone ke bande mbule pewe ni lidao esoyo pa idehe iweto mbubuyoyo bana ezima murone wede uyo ne ezima mbu izo esoyo edane ni domnayo ajana nyilinyile ana ale nyosu hoku ne zikana ngbachalna ne zikale tobelew ne wundu banduzu ele ene ni mlanga janu ajana ana achado kau ana ale mlelin ne mhebe wetu mbu wani waza sing eso sinda mbu ro long da hala mbaba wani lidao eso yo ne pata iluyo pajana abade panyanga bawala padale luyo sara eno ane ewale abraham ne eya ise eja ye elakambu buwere uyo ne nabwe ekpa mi sondo yo ebese elir da nyima me walale mburu obu wani mi pues ba wi eroke ehalo jame etilize hala veidung ezimeyo eru ehre mbubu yoyo wezungu eso ha mi falayo menwe ehago ye elakambu yo nabwe echeme me eso zeuda ndumende zono yo leze medenga pai Ewa ni lumasa guruma. Ewa ni roho ya gurumdiye. Isoldama ezi kristo nyima zolu ramayo. Imoazi ramayo sing. Ne edisi midi ramade. Eda akpara magamiye. Noyo edomele. Eda toi. Ele itindi soze ewa zibundu yo. Mbubi yoyo. Eyamize elambu. Ne ewa zimyo ezi eruyo. Pueze pamao esodom daka yodayo. Pamawazi.
Ye no yo ezolaze echa wezu jamie ne ewe langulumie dayo pueze eyele ezatu dom yodu lelayo ne eyele ruro chetu pueze budu eha ezatu ziye ne ela mbubu wede uyo ewe nyinu yoze eya ewe langhezie da mbubu yoyo kebolu jongne mbabatu se esinda yo boyo enunwe alwatu ndubede ndiyo ele Ena ezat larane esie.
Yemi se ezen mbubwere uyo blabule. Anazo meyo. Noyo fei. Pa noyo edi rumi kunyongze elak mbubudu zayoyo. Igon hi umide. Sondu edak pamene eya. Puda lutimiruro. Ele. Eru mudaze kristu lekibalo. Ne eru ihire. Erang kpam. Ne ye nabe ebozimize. Plabezimene eta ili ule. Ijosue noge banga na nyamto mda ewe riu na fekpa mbabago yo mio na pewe ko mu hlase mune kristo egbenda yo ye eso ezol na se etogu nyong mu jamila gasuyo yo pigli wewe ze etogu sio eze etogu mguwe kum yo yo tovunumle kristo momo sebe eyagwe kum yo pagbasebo onu we eduzayo ezeba mbarar da tozuyo Toyoze, ebuzi ewundu osojolo. Pagoye ne esi, eze eyaze kuyo. Ele fezu gire ufezi. Hal fezu ngugu yo edengna. Ne eolo uzusu esodom dro, kalizas nzi siwa salakadayo. Nzi ile mbaba danya eso. Alu atu nduti da noweza kagwe ususo uyo. Pagalizasi. Alu atu nduti da eso koroke ehoye. Ele, eya apazi ye mkaso nkida. Ne pewele myo ne pia banyo pa kpende eya lutozo puna budenge pipe we ezilim zo zonzenze palabme ne sia menyo leleyo padalab mense se signal myo azuluma elesiyo edinguna ne itendi esosi eyel ne mda weru yesu kristo femyo asadinguna ne eya menyo onugba ne esoda ne echo esojolo lonige bandida enesida esoduzo ediya Nembubu denga paibu wa nudunga sodayo. Pie kajala nyinga nyung nanza. Edem na se Kristo nisising edumnada. Ema zbyon ekparung mbubuyoyo. We enisising edumnada yo. Ehago wakim zuye. Se eda adasuwe zujo eze eya luwe wyo. Ele echago eze eso luwe wyo. Nebuko besene gya kongo egoyayo. Tolong ekpa alwa to sing ne ela eze mbaba anyang esoyo palako mbu beluweyo pumambo eronga ezatu no mouda ne eru esele la anyimyo ne ekpango solom ne erale suni tokie ne nyoto bada ne menem da bala enyo ne brale suni ne ilungu agolmede leleyo peruzo mbaba anyang esoyo ne ezimambo eda solabo ezatu ne edele suni ezimbayo puyo badome pagong zingo eso senda ne bawe eheyi mbu elabayo tovonumle erang pamze eho ne sira ne esedena badinga pai puyo kristo zusilang heze dom sira se pa pasba ezepo bozo eya dinga pai yoyo peteng ne vezu grere uyo ne pewe wezu pedinga pai bo wisdom puyole erokmede ne echa ne mese ne ebuze eseso mbubu ekpemze elayo leze isolda masing mbubu yoyo solum hezo guwe kumzakie emu eya mbabogong mede yo jame eda muwen midu esola baba mda we kujo ne kende se ela domandende puyole pues ba we ekwagu ne ela bunu dumye jame ne esene lela ye eso eha noize ezusi edom yo ndobu eze ezusi ye eha noize esene lela yo pues esenwe ne donwe eso hayo mbu yekna ne eya atengne yesu kristo yo ne pasa eso mbu budenge pai elak yo bda ene dunu gobo yo ne dong tam plambo megbadna poda rozme ne gunyomung zo songwe pamazeneme se banayo eda kenme egondubyo ele pues mlanga eholme se mene kristo edokunu gunyong mbu byoyo mbu yekna ne mlanga tezo holomo rosin puende elzu egubyo ne ewele eyayo ye badome kristo yoyo uhumde mbu byoyo fezu grere ukubyo nyungu wemjolo mda noyo eda togunyong se ege eyaguyo ya mlo ya gede kedem laru ya we eru enole la dom dayo ele ye noy odokunyong ze ege kristo duyo fe eda pai pues esa eso se gembo mbu byoyo alo atu dalaze eso ehone e ya dom enyima ebazona ye da ebazona le ebe bugong dem na mbabarong elang hezi dom yoyo pues eziba ma eso dom da kayo daze ye oyuko tozo ewo nnyu ya buhule ebe bugong dem na okpem ezao ne gwe kemlaru yo puyole mbabo dokugunyong eze esolu wewyo pues bakpa ba de pilim ne paruze enisida ne pala jame mbubiyoyo onu manwe elakrombu erweyo pie kajala nyunga nyunga gbanze leleyo moyodo nimda mba bege kristo ngbeda asusayo marro mengeri da asuso manan mese gunyongo kristo dowayo esogongo mhaudro gubuyonga egong lezone eweldoyo buyo mehi umize echone kristo nyima mba esodo ziminis dayo poyo jame ezin ndi ujongo ne ehinyoyo buda kenme gejeyo ele echone boyo jame eze esolu wewyo eda alambo keheyo ele lambu ni mlanga idinga pilim. Ida anuti mba soruzu minisida ayo. Ele, ewulwe numo ni mlanga sikibanzi. Ye ilabumbu yo. Di ya nyudu lakmi kubu yo kujo nguku wa tam yo. Alu watu ndu elzu edine ewulimi yo. Mi evibi ale, inya kristu mbeda asusa. Mdinga pay idisi midi ramade mbubu yo yo. Pama esodom dakayada azi.
Eso ena mbaba bazo badiyo ne esie. Ele, elake mbaba banya disi ubadi yo luti.
Puyole, edisi midi esorung dinga dude ne ekpazimi alwa tundu erwayo. Ikpa lumaza wena adinga pai ago miyo na erozi enis da. Mbubi oyo. Enu jonni ni miyo. Echa anu mese. Iwe kbibika. Mugo indu satani we echo. Enyino ze ekpa noyo. Ezi nyosu wu doyo na gimak gubusi. Na kenyino boyo zukutoyo. Iwe ni lidawo esoyo sing na ekarnen. Ina wazi baru mudawa la mbaba wakidinga yoyo. Padinga pai kunyomung wei baru miyo. Pabi weze ila kunyong aluatu pasi yo. Eso nu emomo etez me nyozu. Ne ebe enu mouda, ne ekparung, ne nabu eda chiyudu mikaw. Onu labu nimi luti sing. Onu roya nimisi, esu egubu yo nga ka tenguri kaw yo kada, mune kristu mikbendu da. Edi dung dinga pai tam, pelambu. Sila siketa baluwe elakambu erwayo. Enu zinnam, ne mama me takaya chikwila gane. Sepulab me hunum. Mama me garro se ma wole me ezimambu eso lab me luti yo. Erokri nis na lekpam. Kristo ngbeda anyi mamba eso lezi Babylon duro. Ezime yo. Ne marki wii ege mambuwa yo. Pezemi. Ise rama ezibu muna yo. Ne buwe lezi eso oldama. Mba me mdenge pay mene Kristo ikbenda yo. Iwe lang hezi da.